Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. Stále upírám své oči k Hospodinu. On vyprostí ze sítě mé nohy. Milí bratři, milé sestry, vážení hosté, byli vás tady vítám na tomto nedělním dopoledním shromáždění. A zejména srdečně bych chtěl přivítat 6 členů z levického sboru, kteří jsou mezi námi, takže velmi srdečně vás vítám. Chtěl bych také přivítat i našeho zpěváka, bratra Pavla Hřebce, který bude mít odpoledne koncert a v rámci tohoto shromáždění nám dá takový malý závdavek toho, na co se můžeme těšit večer. A ještě než začneme to shromáždění, tak bych vás poprosil, pokud jste na to pozapomněli, o vypnutí svých mobilních telefonů, abychom nebyli v průběhu shromáždění rušeni. Na začátku shromáždění budeme zpívat společnou píseň. Bude to píseň 284, píseň 284, O Bože, soudu vyuč krále, píseň 284. Se na začátek toto shromáždění, kdo můžete, prosím, abyste povstali. Hospodine, Pane a Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti za to, že se můžeme shromažďovat v tomto sále, v tomto shromáždění, že můžeme přijít k tobě před tvoji tvář. Děkujeme za to, že ty nás tady shromažďuješ, že upokojuješ naše srdce. Děkujeme za to, že tady také můžeme přijmout rady napomenutí. Prosíme tě o přítomnost tvého ducha, Prosíme tě o tvé vedení, prosíme tě o otevřené srdce pro tvé slovo. A chceme se také přimlouvat za všechny ty, kteří by tady rádi byli, nemohou být, ať už z jakýchkoliv důvodů, prosíme, abys i jim byl na blízku. Prosíme tě zejména za naše nemocné, aby si s ním byl, posiloval je, pozvedal a také uzdravoval podle své svaté vůle. Prosíme, Pane, ať je tvé slovo kázáno se vší jasností a prosíme tě, ať je dokážeme přijmout a uvést do praxe. Děkujeme za to. Amen. A pozvu dopředu pěvecký sbor. Pěvecký sbor nám zaspívá píseň My velebíme Pána. Pěveckému sboru za jejich službu a pozvu teď dopředu děti, aby sem přišli a povím jim takový jeden zajímavý zážitek, který se mi stal. Zvláštní příhoda se mi stala. Nastoupil jsem tuhle do tramvaje a teď jak jsem nastoupil do tramvaje, tak jsem si říkal, že tam je něco divného. Předek tramvaje byl skoro prázdný a zadek byl úplně nacpaný. Tak jsem si říkal, co se děje. Tak jsem šel dopředu, samozřejmě byly tam volná místa, tak jsem říkal, dobře, sednu si, je to fajn. A teď jak už jsem kráčel dopředu, tak jsem cítil takový nějaký zápach. Tak jsem se jako rozlížel. A tam vepředu seděl jeden člověk, zarostlý, otrhaný a strašně, strašně páchnul. To byl takový nějaký bezdomovec. A on tím svým zápachem dokázal všechny ty lidi z toho předku té tramvaje odehnat úplně až dozadu. Já nevím, jestli vám někdy se něco takového stalo, jestli jste něco takového zažili. Občas po Brně můžete potkat nějakého takového bezdomovce. Ale ten příběh ještě pokračoval dál. Ten člověk potom vystoupil na hlavním nádraží a přišel do skupinky dalších podobných bezdomovců. A představte si, oni ho úplně v klidu přijali a vůbec jim nepřišlo divné, jako, že by ten člověk jako třeba páchnul, nebo že by prostě vůbec to nějak nebyli schopni jako cítit. Prostě ho normálně vzali mezi sebe, začali si povídat, pak se začali hádat, ale to už je jiná věc. Nicméně jako on jim prostě vůbec nepáchnul. A tak jsem si říkal, jak je to možné, že prostě jedny lidi je schopný ten člověk úplně odehnat od sebe a ti druzí ho mezi sebou úplně přijmou, jako by se nic nedělo. A tak jsem nad tím tak přemýšlel a říkal jsem si, no jo, vlastně, já to trošku možná znám. To se vám asi taky stalo, že jste třeba přišli zvenku, kde jste běhali, lítali a teď vám třeba maminka řekla, běž se rychle vykoupat, ty strašně smrdíš. Stalo se vám to někdy? Ne, tak to se máte dobře. Mě to občas manželka řekne. A já jsem říkal, co, tak jako vždyť ani necítím, jako já jsem úplně trošku propocený, ale přece nesmrdím. Tak jsem se šel vykoupat. Ale protože bylo odpoledne, jak jsem říkal, no nic, hodím na sebe zpátky ty věci a jdu něco dělat. Ale jak jsem přes sebe házel to tričko, tak jsem si říkal, no jo, to tričko strašně smrdí, jak jsem ho mohl být vůbec na sebe a nic necítit. A tak jsem si uvědomil, že vlastně, když člověk sám o sobě je špinavý, tak on tu svoji špínu necítí, ten svůj zápach taky necítí. A lidi, kteří jsou taky špinaví, tak v podstatě taky jako by měli ten nos k ničemu. Taky ho vlastně nemůžou cítit. Ty zápachy se nějak se tak nějak vzájemně přehlušují a těm lidem prostě vůbec nepřipadá, že by byli špinaví. A tak jsem ještě uvažoval dál, říkal jsem si, no jo, tak tohleto platí mezi lidmi, ale jak je to mezi lidmi a Pánem Bohem? Myslíte, že Pánu Bohu můžeme smrdět? Je to možné, abychom Pánu Bohu smrdili, nebo naopak vonili? Jo, a čím? Ano, když budeme řešit. Říká se, že veškeré dobré skutky, veškeré dobré činy a modlitby, že stoupají k Pánu Bohu jako libá vůně obětí. A na druhé straně, ty naše hříchy, ty naše špatnosti, to už teda je můj dodatek, to asi v Biblii úplně nikde nenajdeme, ale že zřejmě Pánu Bohu můžou pěkně smrdět. A pokud se vrátíme k tomu našemu příkladu, co myslíte, můžou vám třeba spolužáci říct, že tohleto vůbec ne. A v očích Pána Boha to problém jít může. Setkali se třeba s tím, že by k vám přišel třeba ve škole ale ten tahák, abyste něco obsali. Nikde jste se s ním nesetkali? Tak to možná se s ním ještě potkáte. Já ze školy tuhle situaci znám, že prostě takhle koloval po třídě nějaký tahák, nějaké písemky, tam byly výsledky a kdo chtěl, tak si ty výsledky mohl obsat. A co myslíte, bylo to správně? Asi ne, že? Ale já, když jsem potom mluvil s jedním svým kamarádem, tak on mě řekl, to přece je normální, to dělají všichni, to není na to nic špatného. Takže i lidi kolem vás, pokud sami nejsou čistí, pokud sami nehřeší, tak vám dost často mohou dát špatnou radu. Protože pouze ten, kdo je čistý, tak může cítit, že ten druhý páchne duchovně, že hřeší. A proto je pro nás potřeba, abychom se obraceli k někomu, kdo je čistý. A další otázka, kdo je vždycky čistý? Pán Bůh. Pán Bůh je světlo a není žádné tmy. Pán Bůh je čistý, je to svatý Bůh. A jedině Pán Bůh vám vždycky může říct, jestli to, co děláte, je špatné, jestli mu začínáte smrdět, anebo jestli to, co děláte, je v pořádku. Tak dneska je neděle okulí, četli jsme tady text Pozvedám své oči k Hospodinu, tak vám z vás si popřát, abyste také pozvedali své oči k Hospodinu, abyste se u Pána Boha učili, jakým způsobem mu libě vonět a naopak, kde se vyhnout tomu, abyste zapáchali, abyste se učili nehřešit a abyste se učili poslouchat Pána Boha. Tak to je moje dnešní přání pro vás. Teď vás propustíme do besídky. Shromáždění bude zpívat společnou píseň 323, píseň 323 a v rámci této písně bude také vykonaná sbírka. ještě poděkuji za sbírku, můžete zůstat sedět. Pane Bože nebeský Oče náš, děkujeme ti za ty, kteří přispívají na chod tvého království, na chod tvé církve. Děkujeme za všechny ty, kteří dali dnes do sbírky, ale děkujeme za všechny ty, kteří dávají jakýmkoliv jiným způsobem, kteří jakýmkoliv způsobem se podílejí na tvé práci, na práci na tvé vinici. Prosím, abys jim velice požehnal a děkujeme za to. Amen. A než bude prostor k prvnímu čtení, a vyslechněte si ještě naše zborová oznámení, tak to první a tradiční, že jste všichni srdečně zváni do všech našich shromáždění. Po tomto shromáždění bude příležitost na posezení v dolních místnostech u kávy. Ze šatny si prosím vezměte sebou všechny své věci dolů. Bratr Kazatelian Assoni dnes dopoledne slouží na stanici v Bohumilicích a odpoledne potom káže v Blansku. Jak už jsem zmiňoval, tak na dnešní večírku máme hosta, bratra Pavla Hřebce, a ten nám zaspívá biblické písně Antonína Dvořáka s varhaním doprovodem bratra Petra Kolaře. Koncert bude v sále modlitebny od 17:30, přičemž od 17:00 je samozřejmě zase možnost posazení u kávy v dolních místnostech. Mám ten upozornění a prosbu, abyste si i před tím večírkem vzali dolů, případně ze šatny, svoje věci. Příští další shromáždění v týdnu bude středeční biblická hodina. Při té se bude pokračovat ve výkladu malých proroků, konkrétně to bude prorok Abakuk a výkladem poslouží sestra Kateřina Dedáková. Následující neděli 3. dubna, což bude čtvrtá postní neděle, v dopoledním shromáždění poslouží výkladem slova Božího bratr Kazatelian Assoni. Při shromáždění bude také slavena svatá večeře Páně. Příští večírek, 3. dubna, bude hostem Petra Kvapila, dirigent Petr Chromčák. Máme tady oznámení z diakonie církve bratrské, ta nabízí seniorům rekreaci, která se uskuteční na zámku Štěkeň poblíž Písku v jižních Čechách, a to v termínu od 10. června do 17. června. Podrobnosti o pobytu, dopravě, vedení, rekreace a v ceně jsou uvedeny na plakátě na nástěnce spolu s přihláškami. Pokud máte zájem, tak přihlášky se mají zasílat do 30. dubna na adresu naší diakonie CB v Praze. Brněnská tisková misie zve všechny na muzikál Ve znamení vodnáře. Ten se bude konat v sobotu 16. dubna v 6 hodin večer v sále bratrské modlitebny Bratrské jednoty baptistů na Smetanově ulici. Bližší informace k tomu jsou také na nástěnce. Sbírka z minulé neděle činila 8660 korun českých a všem dárcům upřímně děkujeme. A ještě narozeniny. 28. března, to znamená zítra v pondělí, oslaví sestra Věra Štěpánková 87 let a 30. března ve středu sestra Katka Pavlíková 18. Takže oběma sestrám blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání. A nyní tedy avizované první čtení. Dnešní první čtení je vybráno z knihy Genesis, to znamená první kniha Mojžíšova. Budu číst v 31. kapitole, a sice od 36. do 44. verše. A ten oddíl je nadepsaný jako smlouva s Lábanem. Takže první kniha Mojžíšova, 31. kapitola, 36. až 44. verš. Tu se Jákob rozhněval a začal se s Lábanem přít. Vyčítal mu, jaký je můj přestupek, jaký je můj hřích, že se za mnou tak hnal. Když jsi spřeházel všechny mé věci, co jsi našel z věcí svého domu? Polož to před mé i své bratry, ať mezi námi dvěma rozhodnou. Byl jsem u tebe celých 20 let. Tvé ovce a kozy nezmetaly. Berany z tvého bravu jsem se mne jídal. Co bylo rozsápáno zvěří, jsem ti nevykazoval, nahrazoval jsem to ze svého. Vymáhal jsi to na mě, byl jsem okrádán ve dne i v noci. Ve dne mě sužovalo vedro a v noci chlad. Spánek prchal od mých očí. Celých 20 let jsem ti v tvém domě sloužil. 14 let za tvé dvě dcery a 6 let za tvůj brav. Mou mzdu si změnil 10krát. Kdyby se mnou nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův, propustil bys mě teď s prázdnou. Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou a na dnešek sám rozsoudil. Lába na to Jakobovi odpověděl. Toto jsou mé dcery a toto jsou moji synové. I brav je můj. Ano, všechno, co vidíš, patří mně. Co však za těchto okolností mohu dnes udělat pro své dcery, pro ně a pro syny, které porodili? Nuže, uzavřeme teď spolu smlouvu a Bůh ať je svědkem mezi mnou a tebou. A než poprosím bratra Petra Huse o službu slovem, ještě bratr Pavel Hřebec nám dá ten slibovaný závdavek. Bude to píseň ze 119. žalmu podle Antonína Dvořáka.
Krásné ráno, sestry a bratři, i ode mne. Vracíme se dnes po čtvrté k pohledům do písma, které jsou motivované 40 dny z Biblií. Texty jsou brané z tohoto, z této metodiky biblického čtení v postním období letošního roku. My k tomu starozákonnímu příběhu připojíme ještě text Evangelia ze 20. kapitoly Matoušova Evangelia, kde budu číst od 17. do 28. verše. Matouš 20, 17 až 28. Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou 12 učedníků a cestou jim řekl, hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A třetího dne bude vzkříšen. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. Praví jim, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Když to uslyšelo, ostatních 10 rozmrzeli se na oba bratry, ale Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To je dnešní čtení Evangelia. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Podivná životní perspektiva. Kdo by o ní stál? Evangelium nás volá k následování Pána Ježíše Krista, civilně řečeno k životu podle jeho příkladu. Máme následovat, napodobovat služebníka? Což není psáno, že jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu? Byli jsme přece povoláni ke svobodě, podle listu Galackým třeba. Tak jaká pak služba? A jestli přece jen služba, tak služba Bohu, to ano. Služebníci nejvyššího, to není jen tak něco. Ale sloužit, otročit lidem. Je přece psáno, bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí. A přece jsme Božím slovem voláni právě k takové službě. Kdo chce být mezi vámi prvním, buď vaším otrokem, vybízí Pán Ježíš Kristus a apoštol Pavel, toužící následovat svého vykupitele, vyznává, učinil jsem se otrokem všech. Proč? Rezignoval na svobodu vykoupeného člověka? Zapomněl na to, co psal Galackým? Ne. Jeho ochota otročit má svůj důvod i smysl. Jeho vyznání je širší. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Pavlovi jde o lidi kolem, o jejich prospěch, jde mu o svět. Přitom ta ochota ke službě neznamená zdaleka jenom připravenost přemlouvat ostatní, aby přijali tutéž víru a tutéž kulturu, jakou žiji já. Víra lidem nebere jejich osobnost. V nebi budeme s lidmi všelijak rozmanitými. Je třeba si na ně zvykat už tady na zemi. A právě služba je k tomu ideální příležitostí. Navzdory všemu tomu, co bylo pověděno, postavení otroka pro nás nijak lákavou nabídku nepředstavuje. Je to třeba přiznat. Budí v nás spíš otázky. Křesťan má přece mít na své okolí vliv. Jak jinak by mohl věrohodně plnit misijní úkol, který je prvním smyslem života církve? A jak lépe uplatňovat vliv, než zaujímat vlivnou pozici? Mít právo a moc rozhodovat. Lidé to vnímají, jsou na to docela citliví. Býval jsem v životě i šéfem a mohl jsem zažít, jak výrazně se změnilo chování některých mých kolegů a zejména kolegyň, když jsem třeba rezignoval na místo šéf dramaturga a stal se řadovým dramaturgem. V řadě případů to byla změna značně nápadná. Nebo je lepší, když vliv není spojen s mocí a postavením, jak zdůraznila reformace? Jde Pánu Bohu ještě o něco jiného, než o co nejefektivnější prosazení principů jeho království? Zřejmě ano. Ze Starého zákona jsme zaslechli kousek rozhovoru mezi Jákobem a jeho aramským strýcem Lábanem. Co mu předcházelo? Jákob to několika slovy shrnuje. 20 let svému strýci sloužil a nebyla to nijak příjemná služba. Lában mu nikdy nedal nic zadarmo. I v tom rozhovoru, ze kterého jsme četli, přiznává, že i k té konečné smlouvě s Jákobem byl vlastně přinucen. Má za to, že okolnostmi. Jákob, na rozdíl od něj, ale ví, že za vším, co se v průběhu těch 20 let odehrálo, stál Hospodin. Jákob k Lábanovi utekl ze strachu před svým bratrem Ezauem, kterého podvedl a připravil o boží požehnání. Ezau, pravda, o samo požehnání ani zvlášť nestál, ale bylo mu, alespoň tehdy, evidentně líto profitu, který z požehnání mohl plynout a ve který doufal. Jeho krev byla horká, hněv nesmírný. Jákobovi nezbylo, než utéct. Už při útěku věděl, že si odnáší boží přízeň. Netušil ale, že s ním bude jeho Bůh na všech místech, na která přijde. Hospodin mu to dává poznat v Bétel. Tam Jákobovi kromě jiného slibuje, zemi, na které ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Jákobe, budeš králem, budeš země pánem, tohle všechno kolem ti bude patřit. Odchází Jákob z Bétel, aby se ujal vlády? Nikoli. Odchází, aby se stal služebníkem. Vybavme si ten příběh. Na svém útěku před Ezauem přichází na území Aramu. U studny potkává dívku, svou sestřenici, do které se na první pohled zamiluje. U jejího otce, svého strýce, zůstává a slouží mu 7 let. Měl za to, že za Ráchel, dostává ale její starší sestru Leu. Slouží pak dalších 7 let. To už skutečně za Ráchel. A pak dalších 6 za stáda. Poté od Lábana odchází, vlastně tajně utíká. Když ho pak Lában dostihne, dochází k rozhovoru, ze kterého jsme v úvodu shromáždění četli. Vraťme se ještě na počátek Jákobova aramského pobytu. Když u Lábana prožil první měsíc, Lában mu nabídne mzdu za jeho službu. Argumentuje, což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný. To slovo sloužit, které použije, překládá Septuaginta termínem důleuo, otročit. Když se Jákob ohlíží po 20 letech zpátky, dobře ví, že šlo o otrockou službu. Těžkou a nesvobodnou. Jákob Lábanovi vyčítá jeho chování. Lában na počátku argumentoval příbuzenstvím, ale jako strýc se k Jákobovi vůbec nechoval. Jákob si musel do hloubky prožít postavení otroka. A nejenom ve vztahu k Lábanovi. Když se pak po letech setkává se svým bratrem Ezauem, před kterým kdysi musel utíkat jako ten, kdo ho převezl, kdo nad ním zvítězil, kdo získal vrch, mluví o sobě jako o otrokovi. Jistě souviselo to s etiketou té doby, ale nemyslím, že by šlo jenom o etiketu. První kniha Mojžíšova to setkání popisuje. Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním 400 mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň. Sám se ubíral před nimi a 7krát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Ezau se k němu rozběhl a objal ho. Padl mu kolem krku a políbil ho. Oba zaplakali. Pak se Ezau rozhlédl a spatřil ženy a děti. Tázal se, koho to máš s sebou? Jákob odvětil, to jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka. Ezau navrhl, vydejme se na cestu, půjdu s tebou. Ale on mu odvětil, nechť se prosím, můj pán ubírá před svým otrokem a já potáhnu pomalu, jak může jít stádo, které je přede mnou a jak mohou děti. Pak přijdu ke svému pánu do Seíru. Proč se Jákob, nositel požehnání a objekt boží přízně, musel stát otrokem? Nebylo to nebezpečné? Měl se přece ujmout země. Co se stane, když se vlády ujímají otroci? Před 3 věcmi se chvěje země a 4 nemůže unést, říká kniha přísloví. A jako první z těch zlých věcí jmenuje otroka, který kraluje, blouda, který se přesytí chlebem. Nepřísluší blahobyt hlupákovi, natož otroku vláda nad knížaty, říká tatáž kniha na jiném místě. Že se to tak na světě děje, to písmo dobře ví. Kazatel píše, zlo, jež jsem pod sluncem vídal, je omyl, k němuž dochází u mocnáře. Na vysoké místo se dosadí pomatenec, když to schopní zůstávají sedět dole. Viděl jsem otroky na ořích, když to knížata jako otroky chodit pěšky. Naše země to zná. Dlouho jsme žili pod vládou neschopných. Pak se věci změnily a mnozí doufali, že se změní i tento princip. Bylo to naivní. Moc je pro tento svět nadmíru lákavá. A získat ji v demokracii stojí příliš mnoho času, sil i peněz. Vzpomínám si na svého profesora výživy hospodářských zvířat. Říkává nám ještě v časech hluboké totality, kráva, která dojí, nikdy nepovede stádo. Možná si teď uvědomujete, že se nám tu míchají dvě věci dohromady. Otrok jako ten, kdo pracuje svýma rukama, a vedle toho otrok jako blout, jako neschopný pomatenec, který je sluhou právě pro tuto svoji neschopnost. Blízkost těchto dvou pohledů není náhodná. Souvisí s přirozenou snahou dostávat se výš na společenském žebříčku. Není na tom nic divného. Takový žebříček, společenskou hierarchii, si budují všichni tvorové, kteří žijí v komunitách, ve stádech, v hejnech či společenstvích. Odpovídá to řádu tohoto světa. Přirozeným důsledkem takové snahy a aktivity je potom rozvrstvení komunity na ty schopnější a na ty méně schopné. U lidí nemá tato struktura mnoho společného s mravními kvalitami jednotlivců. I mezi těmi méně schopnými je mnoho lidí moudrých, kteří toto své společenské zařazení přijímají a v jeho rámci pak pracují na rozvoji mravních hodnot. Ty sice jejich postavení většinou příliš neovlivní, ale takoví lidé pak bývají oblíbení a svému okolí prospěšní. A pak jsou jiní, kteří své společenské zařazení přijmout nedovedou, tedy nízké zařazení přijmout nedovedou, a které ovládá hořkost a závist. Možná by se tu hodilo použít už poněkud zapadlé slovo rab. Rabství je oním typem otroctví, služebnictví, které se spojuje se zatrpklostí, závistí, patolízalstvím, sobectvím a tak dále. Když moudří panovníci minulosti, přinejmenším v pohádkách a pověstech, nechávali své syny vyrůstat jako služebníky, nevychovávali z nich raby. Učili je vidět věci ve správných souvislostech, protože člověk v moci postavený málo kdy dokáže vnímat pomíjivost tohoto světa a všechno, co s ní souvisí. A málo kdy vidí i sám sebe ve správných relacích, realisticky a bez iluzí. On to málo kdy dokáže i otrok. V tom není mezi lidmi rozdíl. Ten mocný má sklon sám sebe přecenit. Otrok má naopak sklon k sebepodceňování. Obojí je zlé. Když se ale stane služebníkem někdo, kdo svoji hodnotu zná, kdo ví, že je dědicem panství a přesto si na určitou dobu vyzkouší pozici poníženého, může se naučit mnoho. Tím nejvlastnějším motivem všech lidských bojů a zápasů o moc totiž není moc sama o sobě, ale vědomí vlastní hodnoty. Slabý člověk svou hodnotu buduje ovládáním druhých, proto touží pomoci, nebo alespoň po nějaké výjimečné kvalitě. Kdo tuto výjimečnou kvalitu má a je si jí vědom, nemusí si už se zápasem o společenské postavení dělat těžkou hlavu. Dovede zůstat třeba i dole. Jákob, služebník Jákob, se nikdy nestal rabem, protože od setkání s Hospodinem v Bétel věděl, že je nositelem požehnání. Pravda, v jeho případě šlo ještě o určitý zápas o plné vědomí této skutečnosti. U Lábana ještě používá všelijakých metod, jako by se ještě sám o sebe bál. K definitivnímu zlomu dochází až u potoka Jabok v zápase s Hospodinem. Ale základ postavení služebníka, který je současně Hospodinovým vyvoleným, ten v sobě Jákob nesl už z Bétel. Vidíme to zřetelně v citovaném rozhovoru s Lábanem. Jákob tu nemluví jako ponížený otrok dopadený na útěku. Je Lábanovi rovnocenným partnerem. To znamená, že se před Lábanem nehrbí, ale stejně tak, že se nad něj nepotřebuje vyvyšovat. Vysloví, co je třeba vytknout, ale pak s Lábanem uzavře partnerskou smlouvu. Podívejme se teď ve světle toho, o čem jsme mluvili nad starozákonním textem, na čtený příběh z Matoušova evangelia. Pán Ježíš si bere svých 12 stranou a upozorňuje je na blížící se události. Z obdivovaného rabiho se stane vysmívaný a opovrhovaný zločinec, který skončí na popravišti. Dokonce na kříži pro pravověrného žida něco naprosto nepřijatelného. Tíživé tajemství. Pán Ježíš ale neříkal, že o tom nemají s nikým mluvit. Horkokrevní synové otce Zebedea to poví své matce a ta začne jednat. Jedná přirozeně a zároveň podivuhodně. Když o nadcházejícím Kristově utrpení slyšeli učedníci, nechápali, o čem to mluví. Když pak byli svědky jeho